Baba Amurkalo tile duuru san 2024 jamana kuntigi ɲini kalataw kɛnɛw bɛ sigi Lameriki jamana kan yan. Farafina tungadenw ka ca kalata ninnu na. Ayiwa bi an ye bɛna kuma di u ma yaasa k'u hakilinaw sɔrɔ kalata ninnu kan. Sani an da ka don masala in na, an ka Jeff Sicord ka laselikanw lajɛ. A ye ɲiningali sɛmɛ Donald Trump ani Kamala Harris ka kalatala dɔw la. Anga Mariam Traoré ka mana lamɛn bamanankan na a kan.
Laban se yun ye cɛlamɔgɔ ye, baarakɛla ba don. A bɛ lɛrɛ camanba de baara kɛnyɛrɛye cakɛda misɛnnin dɔ kunna min ka baara bɛnnin don bolimafɛn sen naaniw ma. Kamiyɔn saba ɲɔgɔn de b'u bolo minnu bɛ sirajan boli. A n'a ka denbaya nana Etats-Unis jamana kan yan. U bolilen kɔfɛ i n'a fɔ kɛlɛɲɛbolilaw ka bɔ Ethiopie ani Érythrée kɛlɛ la san 2000 waati. Laba bɛ a yɛrɛ jate i n'a fɔ jamana kokɔrɔlafasabaga n'o ye conservateur fiscal social ye, wa fɛnɛ jamanatigikɔrɔ Donald Trump kanubagaba don.
When President Trump was in
power, it was an amazing time for business. The market was great. Jobs were great. A ka kamiyɔn boli cakɛda ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ ka ɲɛsi taji yɛlɛninko kun kan. O min kɔlɔlɔ turu dɔ dalen don jamanatigi Biden kun.
Right now, unfortunately,
ni waati in na an nisɔngoyalen don bawo taji sɔngɔ yɛlɛnnen don. Diesel sɔngɔ a bɛ munumunu dolari wari dɔrɔmɛ duuru ani dolari wari dɔrɔmɛ duuru ni tɔrɔmɔɲɔ duuru ɲɔgɔn na. O de bɛ gɛlɛya caman lase an ma an ka baara la, bawo an tɛ se ka tɔnɔ bɛrɛ bɔ. I b'a dɔn siraba baara n'o ye transport ye, taabolo koɲɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ Etats-Unis jamana kan. Bawo kɛmɛdoya o kɛmɛdoya a bɛ ɲini ka se 70 ɲɔgɔn ma. Sanni feere fɛnw na min bɛɛ lajɛlen bɛ latɛmɛ ka taa u taayɔrɔw la kamiyɔnbaw de fɛ. Demokratiw i n'a fɔ Fatumata Bari kɔni kelen don kan nin jamanatigisigi in kalata sugandili ye ni taasira wɛrɛ ye. Ale nana Etats-Unis jamana kan yan ka si to san 11 na. A bɔlen kɔfɛ a yɛrɛ wolodugu la n'o ye Sierra Leone ye. A ka kalanw kɔfɛ min ye tali kɛ sariyakow kun kan, ka laban o kɔfɛ ka na sigi Maryland mara kɔnɔ ka baara daminɛ ani k'a ka wulikajɔ bɛn dunanw olu ka hakɛw sabatili ɲɛɲinini ma. Ale min ye jamanatigi Biden kanubaga ye ko ne ka laɲini sugukan dɔ tun ye ka se ka baara sɔrɔ min bɛ se ka n dɛmɛ ka baara kɛ ni jamakuluw ye. O baara min fɛnɛ tun bɛ se k'a to n ka se ka n yɛrɛ ka ɲɛnamaya dɛmɛ kosɛbɛ ani k'an ka balo kɛ lafiya la. Fatuma ye bunadamaden ju sariya la fasabagaba ye fasojama fan fɛ min bɛ wele ko droit civil, ka fara musow ka hakɛkow ani dunanw ka hakɛw olu kun kan. A ka kɔkɔrɔmadɔnin bɛ ka taa jamanatigi dankan Kamala Harris de ma Ameriki jamanatigisigi kalata la novanburu kalo natɔ. Ne hakili la jamanatigi dankan Kamala Harris ye jama bɛɛ lajɛlen de ka mɔgɔ ye. Mɔgɔ do an mago bɛ min na nin waati ninnu na walasa gɛlɛyaw ni wo minnu datigɛlen don jamana in kɔnɔ a ka se k'olu datugu. A kɔni jɔrɔlen don Trump kana na fanga ta ko kura ka sigi Ameriki masayaso kɔnɔ. Ne jɔrɔlen don, n jɔrɔlen don ni dunanw ka koɲɛ ye, n jɔrɔlen don dunanw kana wuli k'u cɛda ko kura, n jɔrɔlen don farafinw ka hakɛko kun kan, n jɔrɔlen don ni farafinw ye minnu ɲagaminen don u kana na wuli tuguni k'u ka nisɔngoya yira. A kɔni ka gɛlɛn k'a ye maa min bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ o ka hamina dɔ ka kɛ ka mɔgɔ tɔw ye lafiya kɔnɔ. Ye cogo fila de bɛ Ameriki kɔnɔ, wa sugani cogo ye fila ye min bɛ senin ko fɔ. Nin tun ye VOA News ka kunnafonidila Jeff Sicord ka laseliw ye ka bɔ Silver Spring, Maryland. VOA bamara tɔgɔ la Mariam Traoré.
Ayiwa ka da ninnu kan an ye wele bila kumatigi saba ma. A fɔlɔ ye Mamadu Ben Jabate ye. Ale ye Mali kɔkanden ye, Lameriki politiki dɔnbaga lajɛ don. A sigilen bɛ Filadelfi mara la. Ayiwa filana o ye an balimamuso madamuso Aminata Traoré ye, maliden don min sigilen bɛ Washington DC yan, malidenw ka kulu min bɛ yan nɔ o tɔnden don. Sabanan o ye professeur Mohamed Kamara ye, ale ye maaya ladɔn kalanfa ye. Awa a bɛ Filadelfi mairie la, a bɛ baara kɛ kulu min jan bɛ farafin na tungadenw ka koɲɛw la, a b'o o ɲɛmɔgɔya la. A n'an ka jama yan jama wasalen an ye wele bila minnu ma n'u nana an jaabi. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an'an ka kumatigiw. Aw kaw bisimila an ka kɛnɛ kan. Ben, awa ɲiningali fɔlɔ o bɛna sɛmɛ e la. Mun de kama farafinna tungadenw olu ka kan ka u janto Lameriki ka ni jamanatigi kuntigi ɲini kalata nin na kɛrɛnkɛrɛnniya la?
Kɛɲɛtu, i ka nin kestiɔn nin ɲana kosɛbɛ. Ne yɛrɛ bɛ ɲininga, ne bɛ ɲininga nin kuma in na kosɛbɛ. Mɛ n bɛna fɔlɔ ka mɔgɔ jama min bɛ yan nɔ minnu nana ka na an dɛmɛ baro in na m'olu fo fɔlɔ. U ni ce, u ni baraji. Kɛɲɛtu, an ka kan ka interese nin na parce que on siglin bien any deun soro ya président min be sibi amerique kuna odi banka on be fin fait quel ambi fin fait nam fi ko ke odi bo be décider on dronte de même jien rebe tabulu tab bisiga ta tabulu kuraminta ale de bo be décider mais minga gelno on immigré ya on immigré mon bien ambe amunu be anoni papier tambulu fin chama be munu ba an je donc franc la jedi ni présence kina na ma intéressa la mimbe na baraminke abina barami buluda jumeni dagadi an ibigire munu be anino jumeni dagadi anna donc na ma intéressa la ka boka ta ka ukakuma ula me antisiko don
aywa ujaranye ambalo mso madam so awa fseka afo anyana yala nasoro ibe farafina kwa kande ndondo mi sugandira wasabluna l'amerika yanno
nyere dola fatmata bere sino anere ka doniala ai nete anga modo mi be wasobon dala ande ngoni bese ona be no nga comme ande umbe koni nga nete modo diaspora la minde osada no
era bulusa muyoke mune walia
comme on fana ante do o politique konote ya no bo papier ko bisega ko o fien do e wa ambe anjija mina e barai keno ka andaire mesoro nebulo ode be se kaka fe sino anga temsenu bi anno kalanga la uni fe honga ube mi nyini folo ye papier ni papier ti bulo aka gele e kado oda fe
awa professeur Kamara mo chama ye ayira ka fo ko l'amerique jamana ka makubate ka baraka nyonya bulo sigini frafina yi yala hukuma kan nu ye chien uya ne chien du fana mum se ka ke ka yele madu ala
Balmontaro, merci pour la question. Une question qui a gagné un parce que ni à la guerre, contact direct avec l'Amérique ni Farfum de Banau, mais un problème, c'est que la guerre, l'Anglais flade là. L'Anglais est mouillé, l'Amérique est mouillé, l'Afrique contacte tout. Faraja jamana do bulu mun be Europe ulle tu intermédiaire mais mo chama be ka a force san ko Amérique ganga effort do fournir ka c'est ka ARM magre profin jamana na parce qu'il y a la je population ko la jamana Amérique tu mamna Amérique enfin Afrique a population tu es 600 millions de bi avec 1 milliard 200 millions là bon ni technologie tracera la je matériel fait fait do comment ça ressources fait do technologie là cobot ni fait nous à chama bo Afrique de ni Congo République démocratique ta presque 60% des conseils de ces ressources là abebo au jamana kaline là donc na Amérique be fait ka position aka numéro enfin numéro une position garder bien économie là aka nga essayer ka Maghreb Afrique là
uye kenasigi mike ano farafina gunkana yi yasa kasika usogrela uke ebulo umawasakea ukonona la atisika nyanaboa fema nyanabu ukonoa
atisika nyanabu me aketuko debisika lajedoni jamana tiki klenki sigi ka Afriki jamana bidru plus kwa sape nyamu ubewele kana kuma lisaba utina sika nyanabu Nebulo Amerika ganga effort de ke ka jamana mu be ko sa approcher kling ka ese kala je barab se ka ke ni trojuma jamana benaka do jamana benaka interest do ka Afrika be fara no nga ka ke nebulo approcher ko ni anga ese ko la je jamana ngono a rebe bara la odla Philadelphia ali wotamba Afrika gas afin Amerika ganga ka ese ka asogre Afrikan jamana la doni kuka interu laje nwanga interu bise katatu manyo fe
aywa sisa ameyele maka anyeshi anga jamama aiwa ni kuma nun be kele nfile ni sisan ka ban yala hakilina jumɛn be aw la walima ni ɲiningali be mɔgɔ min fɛ k'a fɔ kuma dayɛlɛlen do aw bolo kunba
kajatu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka jabate fo madamuso k'a fo ani kamara professɔr aw ka ni hakilina yi na a jara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ eya ni baroda je pense que nafaba be a la kamara da sera ma ko waati sera a ka ka ameriki ka farafina lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye a min be ka ne dabali ban parce que ne sigilen kɔni tiya mɛ n be taa masira fɛ n be ka jateminɛ kɛ aw ka kalata min be nali ɲɛ b'a la kan fila
anw tɛ dɔn e ye jɔn ye
ne ye kunbaba ye ne ye n se k'a fɔ be n yɛrɛ lapasa barisa n ye musow ka lapasaba ye n be kunnafoni fana di kɛ fɛn min ye musow ni denmisɛ musomanw ka hakili saba u ka hakɛ sabatili la donk ne bɛ mali la ne sigilen bɛ mali la an be ka min fɔ ale yɛrɛ ye misali min bɔ sisan nɔ n'a ye mikrolabila kɛ a la a yera k'a fɔ farafina ameriki kalataba a ɲiniba fanga ɲiniba ye maa fila ye n'o ye trɔmp ani kamala haris a y'o fila de bɔ ma ne dun ɲɛ b'a la k'a fɔ vowa samanan be yan barisa an bɛɛ b'a ɲɛma da lameriki de kan k'o ye bɛɛ y'a sabatiba ye n'o ye demokrasi ye barisa bɛɛ b'a fɔ ko demokrasi an be se k'a fɔ hali n'ama bange lameriki ye misali ɲɛnama ye ma k'a dɔn k'a fɔ ko kan sabanan be yan n'o ye green party ye ale tɛ demokrati ale tɛ republikɛn ye parce ka b'a fɔ bulama walima bilema nka nin ye nuguji de ma nuguji min do a ɲɛma fɔlɔ o ye muso ye wa muso min fana do yahujamuso de do n'o ye dɔktɛr jil stan ye a ka dankan o ye musulman ye bushware musulman farafin fana do ma en même temps u be ka welewele mada fanga ɲinini kan min ye n'i y'a ye a kan ni farafina hakilina be ta ɲɔgɔn na kosɛbɛ kumakan saba fɔlɔ o ye k'a fɔ ko sɛbɛn ka labila diaspora ye sɛbɛn ka labila imigrant ye maa ma b'a fɛ ka don lameriki ni seko ni dɔnko b'i la i ka na a ka labila ye barisa lameriki magoba be i la i fana mago be lameriki la kerenkɛrɛ n'a lɛnpo sira fɛ a n'a seko n'a dɔnko filanan o ye kɛlɛ jugu min wililen do ba israɛl la ni palestine cɛ olu ko u sen t'a la u sen man ka y'a la kaan ka kilen ni bɛɛ kan parce que droits humains de be an bɛɛ b'an ɲɛmada 1948 déclaration de kan o tɛ ka batoni kɛlɛ la fɛn min fana ye risi la ni lukrɛne fana ka kɛlɛ ye u ko lameriki sen man ka y'a la donc je pense que ni ye hakilina ba ye min be an farafina denw a b'an tulo dayɛlɛ kosɛbɛ mun de la anw yɛrɛ kunnafoni dila voa ani jama min be yan n'o y'an ka farafina diaspora ye mun na u tɛ k'u wasa don ni troisième voie ina walisa bɛɛ ya n'o ye démocratie ye a ka se ka équilibré ka ɲɛ ni ne kun ye ne ka ɲiningali ye m'aw fo
an ka foli bi ye fɔlɔ n bɛ tourne ka yɛlɛma bɛn ma ale min bɛ politiki dɔn a bɛ parti politiki dɔn amérique kosɛbɛ i be se ka jabili kan jumɛn fɔ
bon ne bɛ min fɔ a ye green party a dɔnin tɛ kosɛbɛ ten o ye kelen ye filanan parti belebele fila de bɛ yan bɛɛ b'a dɔn ka fɔ o parti belebele fila o dɔ de be se ka kɛ présidan ye o dɔ de be se ka olu de be se ka kɛ majorité sɔrɔ kɔngrɛ la olu de be se ka majorité sɔrɔ sena la donc foyi nin tɛ se ka kɛ n'olu tɛ fo ni saba ka k'i bolo pour que i ka se ka i be fɛ ka lowa minnu passe i ka se k'olu passe donc ni ne ni i ye intéressé hali green party la ni ye intéressé la nu i ka voix d'u ma n'u ma passe a ye komi i ka voix la filiri parce que nafa foyi t'a la
mun kama u dɔnnen tɛ bɛn
non min kama u dɔnnen tɛ parce que ni parti belebele saba ni nafolo b'u kun jama b'u kɔ donc olu de bɛ fɛn bɛɛ kontrole kabi u ka démocratie daminɛna nu fila de ka girin kosɛbɛ donc u tɛ sɔn ka fiɲɛ bɔda di mɔgɔ wɛrɛ ma hali ni y'a jati minɛ sabana min fɛnɛ kun be yen fɔlɔ o taara fara trɔmp kan parce que a ka voix tɛna na a ka kuma tɛna lamɛn n'a ma tugu dɔ kɔ a n'u ka compromis kɛ donc hali ni green nu filo ye sisan il faut k'u ka tugu dɔ de kɔ u ka sun démocratiw de la plus ka tɛmɛ républicainw kan donc an ka c'est vrai a ye kuma min fɔ o tiɲɛ an ka laɲini ba dɔ ye papier ko ye mais an be se ka n'an votera ale ye n'ale ma kɛ président an b'a dɔn a tɛna na sɔrɔ donc a be nafa jumɛn be san w ma sisan a nafa foyi tɛ san w ma mais n'an votera par exemple n'an y'u ka programu najɛ président fila ni minnu candidat fila ni ka programu najɛ min bena fɔ an dalen b'a la min be se ka kɛ n'a kɛra président ye a be se ka an ka papier ko nɔgɔya an bolo anganka udi 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 laje kosebe udi nafaka bu ama kafo kameta mbalandola anyere ba don carte sika kai fiu donc ay communauté ka voix la fili
aywa ambora saka ben ka jabili lame sisa alisa kuma bi agulu de jama ne mo min be fe ka hatrina mi fo
sika
hatrina dike e fe ka kuma do fo
sika doni fara
okay temenai
madame amrigi election system aka glandoni malla ani afrique yorobe ni election ke klafli namunga voix charani munta yo debe gagner bon na fora ko minimum be ko 51% namu masoro amta deuxième tour la donc parti misemani munumbe krafala la luka lubisa ka faiseur de roi lubisa ka comment s'appelle ka président segui quoi parce que lubisa ka de medo fois ka de medo fait amrigi tala utala ambe système do la grand électeur de bien. Donc le parti fitini mu mena ben ye mufo na voir tout boloté akuma ka galé ki ga message yere bo amérique comment ça ka amérique président ré comment s'appelle ka tan do fait 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 1 milliard de dollars war la fuka ki bro bon ni pré ni parti ni nous généralement a ka comment s'appelle Lucas sur la masse ko se au niveau ma éducation ko fana bala parce que ga kamro éduqué il be fait ka mu ki yé faut qu'il casse la voix sur le bon même dans le war code là il a war investi voilà ça qui a comment s'appelle la télévision temps ou sans qui a messager la voix voilà ça me casse la voter et na système de comment s'appelle populaire voti là en tout c'est qu'à quoi ça parti soit nous c'est qu'à ça mais tant qu'un des grands électeurs système de gono à quoi ça glace sinon enfin comment s'appelle libertarien fana beu ou le républicain à côté là donné bien ben ga do fana ben ga comment
awa ka nunga kuma to sonjila ya parti nani wera fenebe msemanu kafara ni to nunuka obse ka nunga kuma sonjila nga mbefe ka nyini nga lido kila iya grand electeur ko kuma fofo chien fla sabanyo ka kuma la grand electeur yemu
ni ye grand electeur system la jenye mufo malla par exemple tout de suite la na candidat fla benyona na muye munga voka chani muta orebe gagne abrek system toyi Amérique système état ou bien même nous les provinces état B comment ça ou la population de l'état numéro de Dima par rapport à ta population donc tu as des grands états comme enfin état bleu blanc comme New York ou le numéro bleu blanc d'Osro Californie ou le d'Osro Texas mais d'Osro bon état nous avons droit comme Delaware nous c'est que fait une maintenant ni be gagner nous état là après ça cache avec quoi c'est le système plan de B soit ni comment s'appelle les nombres bas sur l'état qu'on numéro ni fait quoi s'appelle électeur ne peut se ca dima mais ce n'est pas état bête OK donc bête ton état quoi proportionnalité dit c'est-à-dire que ni gagner ni état là ni 60% sur ni 40% sur 60% be dima quoi s'appelle 40% be dima c'est très compliqué. Mais à la comment s'appelle na pour être président à la fin de ces na fin de la nonga tu dois avoir 270 électeurs ou des faits magique numéro 1
mais ça que me fla ani
biolo
fla OK
donc ni sera costro il est président sinon comment s'appelle Donald Trump qui a premier mandat là Hillary Clinton avait 3 millions de voix, 3 millions de voix de plus que lui. Okay. Mais comment ça s'appelle aller de quelqu'un président? Parce que pourquoi, en un système là, tant que tu as les 270 là, c'est toi qui deviens président.
Bon.
Donc, moi, tu m'as tout réformé à l'Amérique, élection.
Ok, ami. Farfina, quoi qu'en deux, mais c'est qu'à moi, je connais ça, ni qu'à la tante Nuna.
Ah. Akma, qu'à Seigneur Donny, parce que Amse, qu'à moi, je connais. Uka yeta utikile republikan ni demokratu uka demechu utikile bo demokratu toraka fanya na kube ubina seka keta ube seka papier ko nyana bo me aman no honte parce que onuka senet ni uka fenge damabe no eno madola republikan be house ta ubia ube fenta so aman no al ni ube et présence là kuka papier dimroma o yoro ne bolo ote fenga yera o anga benefit anga soroto o la uka voti fenga na anga soro kadogala ni papier koi bo ambeka TSC fana mi fo ko anga fenga dama o mayama paske ambe na galondo de tre pour que akaseka fenga odu mayanga jamana yerema nebe se ko oro fo ko fenga la
awasa okay ben
nebe mi ko igani kumana nuna annafa badi banga nafa bilibili re parce que ni ya jetimne anga mo mi be a papier temi mbulu o de kacha papier be mi mbulu donc papier temu mbulu ni e kanira flabe ka kuma la me iba e kile ba fi e mo mo nuna na ni papier tu mbulu kuma mi do mo ta su me sranye kuma badi do parce que abiki kanto di mbe sura su blaka do so kono papier te mo mo mbulu ku bela bo donc sranye ko kuma badi do ni aka kuma bela jelin jatimine aka kuma be konala abe frafinge ku mi bahande ama frafinge re jati mata afrique re ma donc anga soro badi bala parce que fanga nye yeleni iba me do da kuma beli a trompe ka kuma la war badama aka ekonomi kai non anana ekonomi de glanin soro yi Obama de font glan ka blanye mais avec la banque mamina a de chien ka bla
ben est-ce que ka fuma inte campagne et ka fuma inte campagne quoi parce que aye fanga ke yangu amani nunke
o aye fanga ke ani no amani nunke mais anya ye aye diga min do et amerique don tere jien rekono campagne kumate min ke rambe ko du fo parce que aye ski ka corona la die spécialiste mun kumbe maison blanche kono ka fu ni fie bana sou nun ka ngana annana flodro ayo chiko e manamana ko
bon amena kuma di jama ma sasa atina wo kuma wo la sasa no ayo jo ame kuma di kuma mai dakile na ko ayato anga jama fere ka hakina ta kuma be jama ho ambalo mso ibi e ko fo kasoro ka ika hakina fo ne nyini ngali bi fe be nyini ngali ke
ayo ani shani baraji mamnya ta o merci kan wuli kana kana na nyingali ke parce que en flene mrodo beano anti politico ya tanga ko bay tinto mais comme américain papier ba molo donc am sera voter ni to aminata kulibali madame odi ni washington yano donc c'est ça ni fera donc c'est ça ego ko monsieur camara ko ko strabla linte américain ni africain du coup ni nyonje donc era a classe ça en quand a voter johnny c'est ça mon monsieur ka sera dialer pour que am sera nga bénéficier entre l'amérique ani en afrafinja spécialement Mali.
Merci madame Koulibaly Moussa, merci.
Merci.
Né républicain centriste bi. Né ga parti en yé bisasi jago parti bi. Ni amé ko jamana ka héré jago do échange commerce businessi. Républicain anglo ka libre échange ke entre les pays où les anga tabloï ka fe barrière douanière boy ou de anga tabloï ne blo quoi ça républicain ga parti au situé lembe ka se ka ni pour yé quoi ça yé quoi mon fois ka comment ça yé ka ko nyarabo ka te me quoi ça s'appelle démocratie ou quand
Kamara, o kuma uye kampanye nge kuma uye beno kuma na.
Ok.
Ebe mbunde fwa kada kamara ka hati na uka.
No, me mifwa ye, areba donga faweka kuma mifwa, kote kuma jole mbae. Pasi miye Trump uka kuma ula me, nama koloshire, ayeka ira, immigration dobi mi nkanyi, immigration dobi mi mmanyi. Mi mmanyi uye Afriki ye, an mmanyi. Ambena uka jamana chiende kaduma. Donc au bese autre qui sera dialé chodi capitaine bu sera que président clic clic et afrique to me adahono clic clic imam me quatre afrique
barnatao
lié kayé ka afrique to fodron kuma djoudou
makara amato wa ngi katema santa duruke fanga la katema awa politique mon to be yani afrique ni nyon chala la moi je pense que ubetora l'amérique bolo amou wili
non ama wili parce que fin d'obé a wili mais fondombi a sept tout là
parce que fin d'obé figa passé congrès ni congrès de tabulo sénat tabulo donc aïti se ga fouille que nous nous flatter
ami eko di
parce que mena rodo faraka
ok
moi mon bouka papier nous voulez
c'est
okay. Moussa ou l'ouba donc à fort à conquérir nous immigration gilet à ce degré mina et ka mugo barakela chaman boala donc al ni biga working permit renouvelé ou bien fi citizen appliqué avec tamba d'état mais liya jatim le jo baden nalé changement pas di kerola mugo chaman daraka fra immigration ga papier renouvelé tilera
ami
tout d'abord mina madame ka fenge kelen fo green party ma en bolok madola ou bien mugo singoro la la nyaka sa parce que normalement we vote boala do de boloka di doma you know vraiment we moko ka tan fenge kwa oyo o fan fela ye fandoy you know en boloko you know ninu be ka fenge ye kelenye u shite ko en parce que ko afrique u shite nu be ko fenge fenge la u ka fen fana u ka ke wale en fan fe difference batou ni nyonte na fora ko papier ni anyini tugo fengala ukain ibise ka soro me ka foko kele de bina na papier di frafuma ka teme kele ndoka uka gele ko sobe comme finger fla de be non no onu tibulo ite ka afote a green finger mo la jeke we mean that na me na dem se minu na na no bora espagne ni fe onula nu na na dugu ko na ka soro you know u fitin na ma nu ye papier ko finger republican ya adam no ya la usera ka ake no democratu na na usera ka ke no so fin do de do nu ka system simple you know c'est pas aussi simple a fenyalente ten kwa you know a complique lendo doni mais en boloko ni kelenkara yo na no parce que femme nous fera be duma no na na soro o ka djuni papier gazan
ok camara et me fait dakunya kelena sani anga tambe kuma di jama fenema kamoko kelenta yi rapidement sani anga do barota ko flana ko nana itume ka kuma do fo
oui ne ko kuma s'appelle nia meko kuma amerika ni afrika ga rapproche no ma échanger de dos sinon mo retenir on se redou mo baigner on tonne de dos faut savoir président mena nia meko jama na ka di président ga politique de dos na républicain amba donc au business de benjamana lakanda business de benjamana na wuli anga politique bebeta business fan fala de la ka dobo douane la ka essayer ka comment s'appelle ka loi ou franonga comment s'appelle ka essayer ka mo casser ka business ki ouvertement noy ben yek ma klem fo immigration ko kuma dia jamana bella di bena immigration ke di be fe mo kana fo ke mo kana mo mbise ki ka jamana demain ese ki ka jamana dial to ko niya de ko bebe fe kana amerika bi parce que amerika di barale beke nebe ga ga jamana dial e bi ko sa pedi bi mo be mo na mbise ki ka jamana la wuli e fo le gana africain côté c'est pas une question de race côté africain côté frère de côté non am mo be mo squad de la jamana ngona mbise ka jamana demain lu kana mo do be munuka utilité de jamana kanté na to mbise ka jamana dial be am se ka ko sa ka ke mais jamana se ka dial be
ami kuma kala ma jume bi bulu e nana ye muso ye isigele ndo ya l'amérique 7 bi bulu muso uta ye jume ni kunya ina kuma chama be ka tourne muso la mo uta kande ifisa ka mufanye da kurunya kelena aka
ah ha muso comme hier ya fa chogom na fembe ya awi so o de koson an to make a camera ha se supporter parce que muso do non seulement et non muso do ça va avec un cash follower muso ka ke président yin abejanye nga fe minbe na djiebe nganko kan o de barka ka boni an kilengelenga fe misendo soroli
aywa sisa amena si anga baroni kunforo kunche wati benma ambe fuli la se ambarake nyokon tele uni ya radio munu mbe sokolembe anye anga kuna funisra ula ni watina baroni nka aywa amba funyena ukato kuna funi kono ambe kwa singi kana sisa kana la seri tonu nuke awi aka ambe soni.
Qui bi abone viwa bambara WhatsApp la WhatsApp kuna funi fosi kana foiko oka nuko kujuku. Ika WhatsApp konala ibeta stati orola.